Krievijas prezidenta Vladimira Putina uzrunu federālajai sapulcei šodien nereti pavadīja ne tikai klātesošo personu aplausi, bet arī platas žāvas un aizmiguši klausītāji. Iemesli? Varbūt arī tas, ka runa ilga gandrīz divas stundas, bet varbūt arī tas, ka neko elpo aizraujošu šī runa nesagādāja ne pašmāju auditorijai, ne ārpus Krievijas robežām. Gaidas no Putina runas bija dažādas, tomēr neizskanēja frāzes ne par kara eskalāciju, ne par jaunu mobilizācijas vilni. Saprotams, ka runas laikā Putins nerunāja arī par neveiksmēm karā, lai gan sākumā viņš atzina, ka šobrīd pienākuši sarežģīti laiki, par pamatu tam esot nevis pašas Krievijas darbības, bet gan rietumi. Tieši tie esot uzsākuši karu un Krievija tikai cenšoties to izbeigt. Rietumi izmantojot Ukrainu, lai uz visiem laikiem piebeigtu Krieviju.
Мы делали всё возможное, действительно всё возможное для того, чтобы решить эту проблему мирными средствами.
Mēs darījām visu iespējamo, patiešām visu, lai atrisinātu šo problēmu mierīgiem līdzekļiem, bet mums aiz muguras tika gatavots pavisam cits scenārijs. NATO pie mūsu robežām izvērsa armijas bāzes, slepenās biolaboratorijas un gatavoja vietu turpmākām kara darbībām, gatavojot Ukrainu lielam karam.
Pēc Putina teiktā rietumi it kā sējot dezinformāciju Krievijā un ar savām vērtībām cenšoties saindēt Krieviju. Putins klātesošajiem solīja, ka Krievija soli pa solim rūpīgi un sistemātiski atrisināšot uzdevumus, ar kuriem tā saskaras. Pārfrāzējot viņa teikto, arī gadu pēc plaša mēroga iebrukuma Ukrainā mēs turpināsim šo trīs dienu karu, kurā viss norit pēc plāna. Kaut gan labi zināms, ka tā tas nav. Putins arī lepojās ar it kā spēcīgo Krievijas ekonomikas noturīgumu. Sankcijas esot vien tāds nieks un galu galā Krievijai jau sen vajadzējis veikt reformas ekonomikā. Tiesa tagad tā esot nepieciešamība, nevis kā iepriekš vajadzība. Ekonomikai tika pievērsta liela uzmanība, kas varētu liecināt par to, ka Kremlis gatavojas ilgstošam karam.
Kā jau skazal, Zapad razvernul protiv nas ne tolka vajenni, informacionni, no...
Rietumi pret mums izvērsa ne tikai kara informācijas, bet arī ekonomikas fronti, bet neko nesasniedza un nesasniegs.
Более того, инициаторы санкций наказывают сами себя.
Vēl jau vairāk, sankciju iniciatori soda paši sevi. Atkārtošu, pretkrieviskās sankcijas ir tikai līdzeklis, bet mērķis, kā deklarē paši rietumu līderi, piespiest mūsu pilsoņus ciest.
Наших граждан заставить страдать.
Visbeidzot, Kremļa saimnieks paziņoja, ka Krievija aptur savu dalību Krievijas un ASV noslēgtajā strateģiskā bruņojuma samazināšanas līgumā, jeb saīsinājumā START līgumā. Šeit gan jāuzsver, ka Krievija no līguma neizstājas. Pirms 13 gadiem abu pušu parakstītais līgums paredz abu valstu kodola arsenāla ierobežošanu. Reakcija pēc Putina uzrunas jau sekojusi gan no ASV, gan Ukrainas. Piemēram, Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Mihailo Podaļaks izteicies, ka Putins uzrunā publiski demonstrēja savu neaktualitāti un apjukumu, kā arī būtībā atzinis, ka Krievija atrodas strupceļā. Tikmēr Baltā nama nacionālās drošības padomnieks Džeks Salivans norādīja, ka Putina apgalvojumi par to, ka rietumu draudi bijuši par iemeslu un attaisnojumu uzsākt karu Ukrainā, esot absurdi. Rihards Plūme, Latvijas radio.